Good! Атапыч русских не ломает!
Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Рачью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по гадам, дайте коня мне да добрый меч.
Было это, братцы, давным-давно, черные силы пришли войной.
А мы не знали, не ожидали, жили, любили детей.
И 40 тысяч сороков Руси не видала таких врагов.
А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рождали. И полыхнули термодокаты, бабы плачут, да малые ребята. А мужики все брат за брата вышли за родину воевать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч.
Так в наши хаты пришла беда, жаркая свеча была да-да.
А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рождали.
Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать?
Били, рубили, ворога топили и победили черную тать. Засияло небо голубое, полная чаша мира да покоя. А кто пожалует нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, сила немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пожалует нам с войною? Дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, сила немерена, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч.
С ордой бился, стояли на том холме, плечом к плечу, и живые, и мертвые. Сейчас они с нами. Единый строй встали за правду биться, как завещал Калаврат. Давай!
Вот это музыка! Журавли!
Zájemnost na cestě ke svému zdroji. Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naši dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. Lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval
před 9 lety
zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. Ojedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno. Už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a na pomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.
Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to.
Stvořitel, tvořitel.
Ty jsi též stvořitel toho slova vykupitel? Máš tady velký dluh. Vezmi do rukou řádně pluh. Zasej s obilím zlato. Nedopusť, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska? Začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam jak kopa hnoja fůr. Vladimír Maigret, Rodová kniha. Žerec měnil taktiku. V tisícileté válce žerec najednou měnil svou taktiku, ale stále bezúspěšně. Rus se nepřestávala vysmívat okultním pokusům. Těmto kazatelům říkal lid ubožáci. Tehdy se ubohostí nemyslela fyzická vada, ale okultismus. Ubohé kazatele lidé Rusy litovali, poskytovali jim potravu a útulek, ale jejich řeči nebrali vážně. Za 400 století si žrec uvědomil, že nevítězí nad védickým státem. Přesně určil, v čem spočívá neobyčejná síla vedismu. Vedismus se pevně zakládal na božské kultuře. Způsob života každého člověka byl také božský. A každá rodina na svém statku tvořila prostor lásky, cítila celistvost přírody a tudíž všechno, co stvořil Bůh. Fakticky v době vedismu lidé mluvili s Bohem prostřednictvím přírody. Neuctívali ho, ale snažili se pochopit a milovali Boha tak, jak syn nebo dcera milují své dobré rodiče. A žrec vytvořil plán, schopný přerušit dialog s Bohem. Pro tento účel bylo zapotřebí oddělit lidi od jejich statků, od božských zahrad a společného tvoření s otcem. Celé území, na němž žili vedové, rozdrobit na státy a jejich kulturu zničit. Na Rus přišli jiní kazatelé, jejich činy byly odlišné. Teď začali hledat lidi, v nichž by pýcha alespoň trochu převládla nad ostatními energiemi citů. A když takového člověka našli, snažili se v něm tento pocit rozvíjet. Dělali to následovně. Představ si, že do domu, kde šťastně žije rodina, přijde skupina starců příjemného vzhledu. Ale nepokoušejí se jako dříve kázat a učit, jak je třeba žít. Naopak, najednou začnou projevovat úctu ke hlavě rodiny, dávat mu nevídané dary a říkat: v daleké zemi jsme šli na vysokou horu. Vyšší horu nenajdeš na celé zemi. Když jsme stáli na vrcholu, vyšší než oblaka, z nebe jsme slyšeli hlas o tobě a bylo nám řečeno, že jsi nejmoudřejší na zemi. Jsi jediný vyvolený a je nám ctí poklonit se ti, přinést dary a uslyšet tvé moudré slovo. A když viděli, že člověk podléhá úskoku, pokračovali ve své záludné řeči. Musíš obšťastnit všechny lidi, řekl nám to hlas nahoře. Nemáš ztrácet drahocenný čas na jiné skutky. Musíš řídit lidi. Ve všem za ně rozhodovat je svěřeno pouze tobě. A tady máš nebeskou přikrývku hlavy. Při tomto se člověku jako největší poklad podávala přikrývka hlavy ozdobená klenoty. A člověku, jenž uvěřil ve svou velikost, vyvolenost, byla dána na hlavu přikrývka. A ihned mu všichni příchozí ve velké úctě padli k nohám. A začínali velebit nebesa za to, že mají tu velkou čest poklonit se. Pak příchozí tomu člověku stavili zvláštní dům, podobající se chrámu. Tak se objevila první knížata ve védické Rusy. Sousedé se šli podívat na člověka, jenž se usadil na trůn v chrámě, jako na zvláštnost. Dívali se, jak se před ním skláněli cizozemci, jak vyhovovali každému jeho rozmaru a kladli mu různé otázky. Ze začátku to sousedé vnímali jako zámořskou hru. Jeden ze zvědavosti, druhý z lítosti se rozhodli nahrát cizozemcům i svému sousedovi. Ale postupně si lidé zvykali na tuto hru a čím dál víc se ocitali v područí, aniž by si toho všimli. Jejich myšlenky se odváděly od stvoření. Šerecovi vyslanci museli vynaložit nemálo úsilí, aby se zrodila knížectví. Ze začátku více než 100 let byly pokusy neúspěšné, ale přesto se to stalo. Nakonec se védická Rus rozdělila na jednotlivá knížectví. Následoval přirozený proces. Knížata se začala přijít o prvenství, tahovat své sousedy do bratrovražedných svárů. Potom historikové napíší, že prý se na Rusy našla velká knížata, která spojila jednotlivá knížectví v mocný stát. Popřemýšlej sám, Vladimíre, zda je to tak? A o jakém sjednocení mluví historici? Vždyť ve skutečnosti je všechno velice jednoduché. Jeden kníže dokázal zavraždit nebo podmanit ostatní. Spojit lidi může pouze kultura, způsob života. Určené hranice vždy svědčí o oddělení. Když se vytvořil stát, založený nikoliv na kultuře způsobu života, ale na umělé velikosti jednoho nebo několika lidí a na síle jejich armády, najednou vzniklo mnoho problémů. Jak udržet hranice a případně je rozšířit. Vyvstala nutnost velké armády. Jeden člověk nemůže řídit velký stát. Hned se objevili a rozmnožili správci, písaři a dodnes se jejich počet stále zvětšuje. Knížata, správci, písaři, kupci a všechna obsluha, to je kategorie lidí odtržených od výtvoru Boha. Teď je jejich předurčením stvoření umělého světa. Ztratili schopnost vnímat skutečnou realitu. Jsou půdou pro okultismus. Ještě před pouhým tisícem let se Rus považovala za pohanskou. Pohanství ještě alespoň trochu zachovávalo smysl božské vedické kultury. S objevením knížat, menších údělných knížectví, potom větších, vládcové potřebovali větší sílu než je armáda. Sílu schopnou vytvořit typ člověka náchylného k němé pokoře. I tady přišli knížatům a vládcům na pomoc Žrecovi poslové a nabídli vhodné náboženství. Podstata nového náboženství se knížatům líbila, třeba že toho nového tam bylo málo. Všechno jako v Egyptě před 5000 let. Kníže, stejně jako faraon, se považoval za ránce Boha. okultní služebníci nového náboženství, jeho rádcové, také jako v Egyptě, všichni ostatní pouzí otroci. Vštípit něco podobného do hlav svobodných lidí, jejichž paměť zatím uchovávala svátky vedické kultury, nebylo jednoduché. A opět knížatům přišel na pomoc žrec. Jeho vojíni začali šířit lživé zvěsti o tom, že se někde u pohanů stále častěji slouží Bohu obětováním. Říkal se, že svým božstvům přináší jako oběť různá zvířata, ale i krásné dívky, mládence a třeba i malé děti. Tak tato lživá pověst přetrvala i do dnešního dne. Tato pověst stále více zlobila pohanský národ. A k tomu se ještě nabízelo nové náboženství, které přísně zakazovalo obětování. Mluvilo se o rovnosti a bratrství, samozřejmě výjima knížat. Takto se pohanské Rusy postupně zavádělo nové náboženství. Potom jeden z vládnoucích knížat nařídil ho uznat za jediné a správné. Rus přejmenovat na křesťanskou a všechna ostatní náboženství zakázat. Teď se každý člověk, jehož předkové, matky a otcové před pouhým tisícem let byli pohany, zeptá sám sebe. Zda skutečně pohané obětovali zvířata nebo lidi v zájmu Bohu? A před každým člověkem, který dokáže alespoň 9 minut popřemýšlet, vyvstane pravdivá podstata toho, co se odehrávalo. Ty také, Vladimíre, můžeš uvidět pravdu sám, když přivoláš svou logiku na pomoc. Lehce ti napovím. Nejdřív si polož logickou otázku. Jestli pohané přinášeli oběť Bohu, z čehož jsou obviňováni, proč dokonce pověst o obětování pobořovala jejich rozum a city? Logičtější by bylo něco podobného uvítat a s horlivou snahou to opakovat, nerozhořčovat se a nové náboženství nepřijímat. Ale národ byl pobouřen. Proč? Samozřejmě proto, že ani v myšlenkách pohané nepřijímali oběť zvířat, tím spíše lidí. Právě proto dosud nikdo nemůže předložit ani jeden pramen, který by potvrzoval, že mezi lidmi pohanské Rusy existovalo přinášení obětí. Mluví o tom pouze kronikáři křesťanství. Ale vždyť oni v pohanské Rusy nežili. Vždyť ani neovládají jazyk pohanské Rusy. A kde pak jsou prameny a rukopisy té pohanské Rusy? Částečně jsou schované, částečně zničené, jako v Římě. A co pak rebelského bylo v těch svitcích? Co oznamovali? Dokonce i bez jejich přečtení na to může přijít každý dnešní člověk. Odhalili by lživost obviňování pohanství a mohli by předat vedické znalosti. Jde o to, že lidé celé pohanské Rusy nejenže neznali krvavé obětování, oni vůbec nejedli maso. Nemohli na to ani pomyslet, se zvířaty se pohané přátelili. Jejich jídelníček byl rozmanitý, ale obsahoval pouze rostlinnou stravu. Kdo může předložit alespoň jeden recept ruského starodávného jídla, kde by byla zmínka o mase? Nikdo. Dokonce v pohádkách se mluví o tom, jak se na Rusy cenila vodnice, pilo se medové pivo. Ať si dnešní lidé, kteří dokonce konzumují maso, zkusí napít teplého medového nápoje s květovým pilem a bylinami. Po něm člověk nechce jíst nejen maso, ale vůbec nic. A když ho k tomu donutí sílou, mnozí po masu mohou zvracet. A navíc, posuď to sám, Vladimíre, proč měli konzumovat maso, když kolem bylo množství lehce stravitelné kalorické potravy? Včela se v zimě stravuje pouze medem a pilem a přitom v úlu přes celou zimu nekálí. Organismus včely vstřebává celý produkt. Lidé svým hostům hned po příchodu do domu dávali nápoj svařený s medem. A kdo pak po sladkém bude jíst maso? Masitou stravu rozšířili do světa kočovníci. V pouštích a stepích toho moc k jídlu najít nemohli. Právě proto kočovníci zabíjeli dobytek a konzumovali maso těch zvířat, která společně s nimi snášela těžkosti kočování. Vozila jejich majetek, dávala jim mléko a svou kožešinu pro oblečení. Tak byla zničena kultura našich prarodičů a Rus se ponořila do náboženství. Kdyby byla zaručeně pouze Kristovou, možná, že by teď byl jiný život. Ale žrec do Kristova náboženství zavedl své úskoky. Jedno náboženství se začalo vykládat různými způsoby. A křesťanský svět se dělil na množství konfesí, jež mezi sebou měly konflikty. Nemálo sil utratil vrchní žrec na Rus. V jiných částech země lidé rozpoznali jeho činy a nepustili jeho šiřitele na své území. Japonsko, Čína a Indie křesťanství nepřijali. Ale vrchní žrec je pokořil jinými způsoby. Tisíciletí okultismu začalo před 1000 let. Žili v něm lidé celé země. A žijí i dodnes.
Jako úkelnitý les, rozum se brání, všechno je přirozené. Za zlaní tej nádherné čisté vody, čo je živá, všetko tu s podstatou nádherně splývá.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní, svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské. Vladimír Maigret, rodová kniha. Okultismus. Trvá pouze 1000 let. Období okultismu je lidstvo ponořeno do nereálného světa. Začíná odevzdávat obrovské množství energie vymyšleným obrazům a abstraktním světům, jež se nachází za mezemi reálného života. Reálný svět se vší svou mnohotvárností dodává stále méně lidského tepla. Existuje díky zásobám z minulosti a božskému prvotnímu náboji. Lidstvo přestává plnit své hlavní předurčení. Stává se nebezpečným pro vesmír a dochází k planetárním katastrofám. I dnes celé lidstvo žije v okultním světě, ale svět skončil v roce 2000. Samozřejmě, že ve skutečnosti název roku není 2000, spíš, že letopočet se změnil teprve nedávno. Minulý časový předěl byl miliontým výročím pozemské civilizace. A jako vždy mělo dojít k planetární katastrofě. Přesněji, lidstvo mělo začít nový pokus v přípravě k ovládnutí vesmíru pomocí vlastní dokonalosti. Ale katastrofa se nestala v žádném z okultních roků. Pouze 3 z nespících vedů dokázali sejmout z dnešních lidí část okultních uspávacích kouzel. Vzpomeň si, jak se srdce tvých čtenářů začala chvět a vzpomínat si na svou lásku k zemi. Přebývají zatím ve spánku, ale síla boží vedické kultury se jim vrací. A k Bohu se vrací naděje. Ještě se ne zcela vzbudili, ale svou láskou zabránili katastrofě. Teď k ní na naší planetě nikdy nedojde. V brzku se všichni lidé budou probouzet z hypnotického okultního snu. Začnou se vracet do reality. Divíš se tomu, že lidstvo je ponořeno do hypnotického spánku nebo žije v nereálném světě? Myslíš si, jak pak je to možné? Tady jsem já a ve městech velkých a malých žije množství lidí. V ulicích jezdí auta. Nepospíchej s údivem nad mými slovy, Vladimíre. Popřemýšlej sám, uvaž, v jaké době, v kterém dnu nebo hodině reálného světa přebývají dnešní lidé. Vzpomeň si například, kolik různých náboženství existuje ve světě. Různě objasňují podstatu člověka, uspořádání vesmíru a každé má svou sadu rituálů odlišných od ostatních. Připustme, že jedno z náboženství je nejsprávnější, ale to znamená, že ostatní budují nereálný svět, ale lidé v něm také věří. A jestli věří, tak právě žijí podle nereálných zákonů. Po celé zemi se stále větší množství lidí snaží získat co nejvíce peněz. A co jsou to peníze? Vždyť je to symbol. Říká se, že za peníze se dá koupit všechno. Iluze. Ještě si někdo za peníze nekoupil skutečnou energii lásky, city matky, vlast a chuť plodů, jež jsou předurčené pouze tomu, kdo je s uvědoměním vypěstoval. Peníze jsou symbolem a lze za ně koupit pouze symbolickou lásku a obklopit se množstvím bezduchých věcí, které odsuzují duši k osamělosti. V okultním tisíciletí je lidstvo úplně dezorientováno vzhledem k prostoru stvořenému Bohem. A lidské duše se zmítají, jako by byly ve tmě. Podívej se pozorněji, Vladimíre, jak prudce pouze za poslední století ve státě, v němž teď žiješ, společnost změnila svou orientaci. Byl car, společenské zákony a úctyhodní lidé byli odměňováni různými odznaky, medailemi, řády s barevnými stužkami. Chodili ve vyzdobených stejnokrojích a stavěli se kláštery a chránili se po celém státě, v němž teď žiješ. A najednou to všechno bylo prohlášeno za zrůdnost. Stejnokroje a řády se stužkami se začaly považovat za oblečení pro klauny, chrámy za tmářství a služebníci těch chrámů za podvodníky a lidé značením ničili chrámy, zběsile vraždili okultní služebníky. Potom všem bylo oznámeno, že za to nese vinu vláda Sovětu. Ano, vláda se obrátila s výzvou k lidu, ale vždyť lid se tomu nevzepřel, reagoval na výzvu vůdců svých nových idolů. Vždyť z dochovaných dokumentů víš, jak na Kubáni bylo brutálně zavražděno 42 křesťanských kněží. Byli nejen zabiti, ale brutálně umučeni. Jejich těla se házela na smetiště. To vše nedělali vůdci, chtěl to sám národ. Vůdci jen dovolili, aby se podobné stalo. V důsledku toho se v různých končinách státu po tisících vraždili duchovní osoby. Kdo nemohl utéct, vzdával se víry. V těch časech se nemnohým podařilo zachránit svůj život a víru. Většina lidí ve státě se stala upřímnými ateisty. Změnili oblečení, odznaky a stužky, nabyli jediného tvaru a barvy. Nemálo analytiků a historiků napsalo knihy o světské době, ale jestli později lidstvo uslyší o Leninovi a Stalinovi, potomci řeknou jen jedno. Poprvé společnost pochopila, že se okultismus stal přežitkem. Okultní náboženství za žádnou cenu lid nepřijímá. Okultismus se udržuje násilnou nepřirozenou cestou, ale vždyť nebyla zničena víra v Boha, pouze byl ponížen okultismus, jenž pronikl do víry. Za poslední tisíciletí jen v samotném Rusku se povedlo tak radikálně změnit filozofii v národě, značně ponížit náboženství, přeměnit ho na víru v komunismus, třeba že to je také víra. Zcela nedávno jsi toho svědkem. Opět národ tvého státu mění orientaci. Cesta, kterou nadšeně kráčeli všichni obyvatelé celé země, je prohlášena za nesprávnou. A opět se mění priority. Národ si vybral novou cestu? Kdepak? Pro národ vůbec není jasná. V okultním, nereálném světě si národy nevolí cestu sami. Vždy ji někdo ukazuje. Kdo? Vrchní žrec, který i dnes řídí svět. Jak řídí lidi dnešního světa a proč ho nikdo nemůže svrhnout? Kde se nachází? Dívej se, mohu ti ho ukázat. Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kopcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě. Vladimír Maigret, rodová kniha, žerec, který i dnes řídí svět. Teď vidíš staršího člověka. Nediv se jeho prostému zavestření. Svým oblečením a způsobem chování se neliší od většiny lidí. Jak vidíš, ve svém každodenním životě jej obklopují běžné věci. Jeho dům není tak velký. Dva lidi, to je celé služebnictvo. Má rodinu, manželku, dva syny. Ale dokonce ani rodina neví, kdo ve skutečnosti je. A přece má jednu vnější odlišnost od všech lidí. Kdybychom jej pozorně sledovali, uvidíme, že celý den tráví v osamocení a na jeho tváři je vidět hluboké zamyšlení. Když jí, povídá si s manželkou, třeba že rozhovor neprobíhá často, jeho oči jakoby byly zakryté mlhou. Dokonce, i když se dívá na televizi, jsou jeho oči lehce přivřené, nikdy se nepodiví a nezasměje se. Ve skutečnosti se na televizi téměř nedívá, pouze to předstírá. V tuto dobu intenzivně přemýšlí o svém. Snuje velkolepé plány a řídí dění celých států. Je to vrchní žrec z dynastie žreců, jenž sdělil okultní znalosti, které také dokáže předat jednomu ze svých synů. Za pouhý jeden rok dokáže všechno ústně sdělit dědicovi, jehož připravuje tajně, aniž by o tom věděl. Již dávno ve svém synovi rozvíjí určité schopnosti. Všechny peníze světa patří vrchnímu žrecovi. Všechny peníze světa pracují pro něj. Dokonce i ty, které teď leží v tvé kapse. Nediv se, ukážu ti, jak to probíhá a pomocí čeho a proč vrchní žrec nedává přednost životu na zámku, není obklopený mnohonásobnou ochrankou, upřednostňuje všednost před přepichem. Ochranku vrchní žrec nemá proto, že velice dobře ví, čím větší je viditelná moc, tím větší je potřebná ochranka. Ale žádnou ochranku z lidí, byť statisícovou, se žádný pozemský vládce nedokáže ubránit. Stávalo se, že samotná ochranka zradila vládce nebo ho zavraždila. A navíc ochrankou je mnoho starostí. V určitých okamžicích se vládce musí podřídit podmínkám ochránců a sdělovat jim své záměry, například o plánovaných přesunech. S ochrankou je člověk vždy pod dohledem a proto je pro něj složitější přemýšlet. Jistější a jednodušší je skrývat svou podstatu. Čímž vyloučí výpady protivníků, soupeřů o moc nebo fanatiků vůči své osobě. Teď si říkáš, jak pak je možné řídit obrovský počet lidí a přitom nemít pomocníky, správce, místodržící, nepsat zákony a netrestat viníky za nesplněné povinnosti. Všechno je velice jednoduché. Již dávno je většina lidí pohroužena do okultismu. Vrchní žrec zná techniky okultismu, má své pomocníky, správce, písaře zákonů, popravčí a věznice. Má armády a vojevůdce, ale ani jeden z těch, kteří plní jeho vůli, netuší, kdo jej neviditelně řídí a jakým způsobem rozdává příkazy. Ale viditelný a bezkontaktní systém řízení je přitom jednoduchý. V každém státě jsou ve velkých a malých městech lidé, kteří najednou začínají slyšet hlasy, znějící neznámo odkud. Hlas neznámého původu může nařídit člověku, aby provedl nějaký skutek, a člověk se podvoluje příkazu. Stává se, že člověk sám nerozumí, co se s ním děje. Vzniká nějaké neobvyklé přání a člověk koná podle příkazu. Podobný jev současná věda zná. Psychiatři a představitelé jiných věd se dávno pokouší poznat jeho podstatu, ale marně. Dnešní věda podobný jev uznala za psychickou nemoc. Lidi, kteří přijdou k lékaři a sdělí mu, že slyší hlasy neznámého původu, jež jim dávají příkazy, se doktoři nevyhnutelně snaží umístit do nemocnice. Do jaké? Říká se jí psychiatrická léčebna. V mnohých státech se podobá věznici. Takových nemocných je velké množství v dnešní Americe, Evropě a v Rusku. Lidi tam léčí různými prášky, injekcemi, aby se sklidnila jejich psychika. A od těch léků člověk dlouhou dobu spí, stává se malátným, mnohé pocity se v něm otupují. A někteří lidé skutečně přestávají slyšet hlas. Druzí se před lékaři přetvařují, aby se vysvobodili z těch nemocnic. Ale ne všichni lidé slyšící hlasy se obrací na lékaře. Teď si představ, že člověk podřízený hlasu ovládá atomovou raketu nebo je velitelem armády nebo ochraňuje nádobu se smrtonosnými bakteriemi. A hlas mu dá určitý povel. Věda neukázala určit podstatu tohoto neobvyklého jevu. Dnes zjevně existuje a lidé se ho bojí dávat na obdiv. Škoda. Již dávno je potřeba zamyslet se nad takovou jednoduchou věcí. Když existuje přijímač, jenž chytá signál, někde musí být i vysílač. Vrchnímu žrecovi a jeho pomocníkům jsou známé způsoby předávání příkazů v podobě těchto hlasů. Také ví, jaký druh člověka dokáže vytvářet náboženství. Vždyť právě žrecové jsou zakladatelé náboženství, okultismu. Potřebují ho, aby řídili lidi. Fanatik, jenž uvěří v nereálný svět, se podobá biorobotovi. Je náchylný k tomu, aby vnímal tyto hlasy a pokorně plnil jakékoliv příkazy. Vrchní žrec a jeho pomocníci vědí, jak mají rozeštvat, donutit, válčit mezi sebou lidi různých náboženství. Příčiny válek jsou různé, ale vždy v jakékoliv válce hlavní zbraní byly odlišnosti v náboženských představách. Technické prostředky, všechno to, co šíří nepřirozenou informaci, je také podřízené žrecům prostřednictvím lidí. A k tomu nepotřebují řídit každý pořad v televizi nebo hýbat rukou člověka, jenž píše. Postačí vytvořit všeobecné podmínky, při níž všechna média budou pracovat za peníze. Například reklama na různé zboží se v televizi stala stále vytříbanější, dotěrnější a agresivnější. Kterýkoliv psycholog ti řekne, že to není nic jiného než agresivní sugestce směrovaná na člověka. Často ne pro blaho člověka, ale na škodu. Ale lidem se tvrdí bez uzardění, že bez reklamy to nejde, protože prý vydělává pro televizi peníze. A zatím jakoukoliv reklamu financuje člověk, jen se dívá na televizi a kupuje zboží pod vlivem reklamy. V ceně zboží jsou zahrnuté peníze na reklamu. Co může být smutnějšího než tato skutečnost? Peníze jsou obrovskou, mohutnou pákou žrecova vlivu. Řekla jsem ti, že dokonce ty peníze, jež leží v tvé kapse, slouží vrchnímu žrecovi. Podívej se, jak to všechno probíhá. Ve velice pomateném bankovním systému pracuje jedna zákonitost. Peníze, jež někdo vybere v bance, zvětšují její kapitál. Například Rusko si vezme půjčku od Mezinárodní banky. Vrátil má z úroky podstatně více, než vzalo. Kde se bere rozdíl? Ty platíš daně a když dokonce nepracující stařík si kupuje čtvrtku chleba, tak v její ceně je také zahrnuto daňové procento. A toto procento nebo jeho část bude odevzdáno Mezinárodní bance. Takhle skvétá kapitál, ale čí? Vrchního žrece. Dokáže směřovat produkty peněz na války, okultní věci nebo vyrábět smrtonosné léky, aniž by se dotýkal kapitálu. A jeho cíl je jednoduchý. Převládá v něm pýcha, která se snaží stvořit vlastní svět, odlišný od toho, jejž stvořil Bůh, a držet ho v pokoře. A žrecům se částečně daří dosáhnout svého přání. Zhon mezi lidmi jim v tom pomáhá a oni ho sami vytváří. Všimni si, ve shonu lidé nevnímají, že se jim podává stále méně informací a stále více ukazuje jedna otázka. Je cesta, kterou teď směřuje celé lidstvo, správná? Kdyby se lidé osvobodili od shonu, mnozí by poznali, jestliže se mezi lidmi každým rokem zvětšuje počet nemocí, nekončí války a katastrofy jsou stále větší, pak cesta, kterou kráčíme, je chybná. Je pochybná. Ale shon nedovoluje přemýšlet. A žrec přemýšlí každou chvíli a spřádá plány a vtěluje je prostřednictvím množství lidských rukou. Dlouho jsem poslouchal Anastázino vzrušené vyprávění. Nepřerušoval jsem ji, na nic jsem se neptal, nedával jsem upřesňující otázky. Tentokrát jsem byl v Tajze déle než obvykle. Když jsem odcházel, pochopil jsem, že jsem přeplněný informací a bude pro mě těžké vyložit je v knize. Navíc mluvila o dosti neobvyklých věcech, dotýkala se náboženství, vlády. V náboženských konfesích je velké množství různých fanatiků. Jsou připravení vrhnout se na kohokoliv, jenž sahá na jejich víru. Nač potřebují tyto problémy?
Je pomůkelný týles. Rozum se brání, všechno je přirozené. Naplik se zlaní tej nádherné čisté vody, čo je živá, všechno tu s podstatou nádherně splývá. Thank you.
zvěst anděla. Byl to on, anděl, na obrázku na stěně u mé babičky v horské chaloupce. Anděl s velkými křídly ochraňující děvčátko a jejího bratříčka přecházející přes dřevěnou lávku nad dravým potokem. Přešly by děti bez ochrany anděla divokou vodu? Potřebují lidé dnešních dnů ochranu andělů? Anděl přichází často do našich životů nečekaně. Nic od nás nežádá, nic si svým životem nepodmiňuje. S čím přichází do našich životů andělé v dnešních časech? Všední život anděla na planetě Zemi v lidské podobě je vždy inspirativní, láskyplný a dechberoucí. Vědomé setkání s andělem bývá často posunem na cestě našeho lidského bytí. Anděl v službách Stvořitele přináší konkrétním lidem konkrétní informace k posunu v lidském životě. Jakoby anděl přišel z jiných časů, s láskyplným, všeobjímajícím a nezištným životním postojem. Ovlivňuje všechny žijící bytosti přítomné v daném čase a prostoru. Pokud nerozumíme zjevení v naší přítomnosti andělům, není třeba se bát, netřeba kolem sebe a do andělů kopat. Anděl se objevil ve vašem životě z důvodu konkrétní inspirace pro cestu vašich životních změn a otevírá brány. Anděl inspiruje, zvěstuje, léčí, ochraňuje. Anděl, pomocník Boží, je tady každý den s vámi. S andělem nezabloudíš na cestě domů.
Братья, сестры, ну кем мы стали? Перед Богом неся ответственность, равнодушно свой род предали, а в сердцах породили ненависть. Крик заблудшей души славянской, вы распахнувши чужим объятья, не лукавьте, что мы не братья. Мы одна семья. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молюсь. Нам не мир зов иного мира, пока мы храним святую Русь. Три сестры были век едины, ты звала себя самой вольною. Что ж тогда, моя Украина, ты одна из огня да в полымя, отреклась от родных и близких, посторонним смогла довериться. Ты стремилась быть вольной птицей, стала пленницей. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молюсь. Нам не мир зов иного мира, святую Русь. Побежденных и пленных нас поставить хотят на колени. Не враги мы, славяне, братья, сестры, так кем же мы стали? Ну кем же мы стали?
Молодец, капитан, давай. Держись. За грязь держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.
Дай нам сил и святого мира, пока вы рядом, я больше не боюсь. И чего ты, страна, добилась? Покалечена, разворована, но затеять войну решила. Против тех, для кого ты родина. Каждый день мы несем потери, и на своих наставляя дула. Не стреляйте, ведь мы не звери, мы одна семья.
Лицо, Косовчок!
Не трогайте его!
Лицо оставь! Да. Вот это пузырь, это коммунист! Вот это пузырь!
Je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
Stvořitel, tvořitel. Ty jsi též stvořitel, toho slova vykupitel. Máš tady velký dluh, vezmi do rukou řádně pluh. Zasej s obilím zlato, nedopusť, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska, začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam, jak kopa hnoja fůr. Vladimír Maigret, Rodová kniha. Je třeba přemýšlet. Když už jsem byl doma a připravoval knihu k tisku, do poslední chvíle jsem se nemohl rozhodnout, jestli mám zařadit do rukopisu všechno, co řekla Anastázia. Když mluvila o překrásném budoucnu Ruska, jehož lze dosáhnout prostřednictvím zakládání rodových statků, všechna její slova jsem chápal. Její myšlenky podchytili čtenáři. Lidé začali jednat. Když v knize Kdo vlastně jsme, stejně vzrušeně odpovídala na otázku a nazvala Ježíše Krista svým starším bratrem a já jsem o tom napsal, někteří čtenáři, většinou věřící křesťané, začali vyjadřovat nespokojenost. V předchozí knize jsem psal, jak na otázku, dokáželi ji pochopit alespoň někdo z duchovenstva, odpověděla, že jí pomůže římský papež Jan II. Tehdy začali pochybovat čtenáři katolíci. Kvůli podobným výrokům mě neopouštěly pochybnosti. Je vhodné psát v knihách o Anastázijných neobvyklých činech, slovech a chování? Přinášejí užitek nebo škodu? Zdali pak nezačnou někteří čtenáři pochybovat o zjevných reálných ideách zřízení společnosti prostřednictvím zlepšení blahobytu a způsobu života jednotlivých rodin? A navíc také jsem pochyboval o jejich slovech. To je ale sestra Ježíše Krista, pomůže papež Jan II. Kdybychom prohlédli celou Bibli, nenajdeme tam dokonce zmínku o tom, že Ježíš Kristus měl nějaké bratry nebo sestry. A najednou došlo k události, kterou lze nazvat supersenzační, a v této souvislosti mě i Anastázijiny výroky znovu a znovu nutily zamýšlet se nad velikostí skutečných možností člověka. Najednou se ke mně donesla informace o tom, že Vatikán zveřejnil informace o dvou sestrách Ježíše Krista. Jen jsem nepochopil, zda byly vlastní nebo nevlastní. Slyšel jsem krátké sdělení, když jsem byl ve svém bytě a zabýval se nějakou domácí prací. Současně byly puštěné rádio a televize, proto nedokážu přesně říci, odkud zazněla. Podle mě v televizních zprávách. Po tomto sdělení jsem pokaždé, když jsem usedal za psací stůl, z nějakého důvodu bral do rukou Anastázijiny neobvyklé výroky, jež jsem se dříve rozhodl nezařazovat do nové knihy. Mezi těmito výroky byly i následující. Prezident USA George Bush svým jedním nestandardním krokem, aniž by si to uvědomoval, zachránil svůj stát před strašlivou katastrofou a celý svět před válkou nevídanou svým ničícím dopadem na všechno živé. Tento Anastázijin výrok se po ničivých teroristických útocích a vojenských operacích 11. září a válce v Afghánistánu s bezprostřední účastí USA zdál být úplným protikladem ke skutečnosti. Avšak při analýze informací z tisku a televize jsem se stále utvrzoval v domněnce, že události, k nímž došlo v Americe 11. září, mají pootevřít lidem důležité tajemství. Zabránit větším a globálnějším teroristickým akcím v různých zemích. A bude jim zabráněno pouze v případě, jestli toto tajemství bude odhaleno. Znovu a znovu jsem pročítal všechny Anastázijiny neobvyklé výroky. Vypadalo to následovně. 11. září roku 2001 se ve Spojených státech amerických uskutečnila řada velkých teroristických útoků. Někým řízená dopravní letadla s lidmi na palubě vzlétla z newyorského letiště a hned změnila svůj směr. Letadla jedno za druhým vrážela do mrakodrapu obchodního centra a jiných strategických důležitých objektů. O tom všem slyšeli lidé po celém světě. Nejednou v televizi ukazovali záběry hroutících se budov. Brzy po této události byl určen hlavní viník, Usáma bin Ládin a jeho organizace. O něco později prezident a vláda USA za souhlasu a účasti řady evropských států a Ruska začali bombardovat Afghánistán, kde se podle jejich informace skrýval hlavní terorista a členové jeho organizace. Tak v čem pak spočívá tajemství? Vždyť se záběry následků teroristických útoků a průběhu antiteroristické vojenské operace ukazovaly a doteď se ukazují v reportážích několikrát denně. Tajemství je v úplné neznalosti nebo zatajování příčin teroristických útoků v naprosté nepřítomnosti logiky v činech nikoliv samotných vykonovatelů teroristických útoků. Tajemství tkví také v tom, že média se ani nepokoušejí víceméně důkladně analyzovat příčiny toho, co se stalo, jakoby dostala zákaz tuto otázku vysvětlit. Každopádně nám ukazují fakta a mluví se pouze o tom, co se odehrálo. Stálá opakování proměňují něco velmi neobyčejného na všední, obvyklé, jako každodenní reportáž o nehodách na cestách. Podle informací z médií se vytvořil následující obraz. Nějaký velice bohatý terorista, podle všeobecné verze, Usama bin Ládin, připravil a prostřednictvím vykonovatelů uskutečnil řadu velkých teroristických útoků, které byly doprovázeny značným počtem obětí a dříve nevídaným dopadem na lidi celého světa. Čeho pak v důsledku dosáhl hlavní organizátor teroristických útoků? Část světového společenství na úrovni hlav státu se spojila proti němu. Používá nejdokonalejší technologické prostředky a dobře vyškolené útvary, aby jej dopadly a zničily. Podle existující verze terorista číslo 1 se schovává v horských jeskyních Afghánistánu. Letadla bombardují tyto hory a také vojska talibů, kteří se považují za pomocníky teroristy číslo 1. Nejrozvinutější státy v čele s USA se zároveň chystají skoncovat se všemi teroristickými organizacemi, ať jsou v jakémkoliv státě. Mohl člověk, jenž je organizátorem teroristické akce, nepředvídat podobný vývoj událostí? Úplný nesmysl. Samozřejmě chápal, že se právě to stane. Pro něj, schopného dlouhou dobu se skrývat před speciálními oddíly, připravovat a uskutečňovat teroristické akce, které vyžadují důkladnou analýzu a propočet, nebylo těžké předpokládat podobný vývoj událostí. Pak to vypadá, že na jednu stranu je moudrý strateg a taktik, výborný analytik, na druhou úplný hlupák. Zdá se, že svými teroristickými útoky přivolal svou záhubu. Záhubu své organizace a všech teroristických organizací, dokonce i těch, kteří s ním nejsou spojeny. Situace je nelogická a tudíž kroky světového společenství v boji proti terorismu mohou být neefektivní a v podstatě i nebezpečné. Logika napovídá o tom, že hlavní organizátor teroristických útoků zůstává mimo podezření. Ať je to, jak je, jasné je jedno. Z faktů, jež nám podávají informační zdroje, se vytváří právě takový nelogický obraz. Samozřejmě, stejně jako mnozí lidé, i já jsem si toho ze začátku nevšiml, ale to, co se stalo v USA, Oživilo v mé paměti hned několik Anastázijných výroků, které jsem, opět z důvodu jejich neobvyklosti a podivnosti, nechtěl publikovat. Ale teď, po amerických událostech, právě oni mi mnohé objasnili. Třeba že zdaleka ne hned. Tady například je jeden z nich. Vládcové velkých a malých států ještě od doby egyptských faraonů jsou nejméně svobodní lidé na zemi. Větší část svého času tráví v umělém informačním poli, musí se řídit všeobecně uznávanými rituály chování. Stále se jim dodává obrovský objem typické jednotvárné informace, ale faktor času jim ani nedovoluje tuto informaci analyzovat. Přesun vládce státu z umělého informačního pole do přirozeného byť na 3 dny je nebezpečný pro žrece různé úrovně, včetně světských konkurentů vládce. Nebezpečí tkví v tom, že vládce může začít samostatně analyzovat řadu situací, vymaní se z moci okultního vlivu a osvobodí od něj svůj národ. Přirozeným informačním polem je příroda, její vzhled, vůně a zvuky. Úplně ochránit člověka před okultním vlivem může příroda vlastního statku. Místo, v němž se flóra a fauna chovají k člověku s láskou. Teď, když jsem seděl u psacího stolu z cedru, jejž mi darovala Anastázia, vzpomněl jsem si právě na tento výrok, který se mi nezdál být jako dříve podivný. A skutečně, podívejte se, co se děje před námi s naším prezidentem. Stálá setkání jednou s hlavami zahraničních států, po druhé s úředníky našeho. Nepřicházejí na čaj, ale s nejrůznějšími problémy, a k tomu ještě žádají jejich okamžité řešení. A tisk? Jen co se ve státě stane nějaká neobyčejná událost, i hned se píše. A jaká je reakce prezidenta? Nebo ještě lépe, proč na místo události nepřijel prezident a chválí se, když jede na místo, kde došlo k záplavám nebo k něčemu jinému? Je to dobře? A kdy pak má v klidu přemýšlet, analyzovat předchozí informace? Jakmile se něco stane, chceme prezidenta, žádá národ. Tak už to chodí, tak je to zavedeno. Ale co by, kdyby to bylo jinak? Prezident nemusí nikam výjíždět jako hasič. Nemusí přijímat úředníky, ztrácet čas na porady. Je třeba mu poskytnout možnost přebývat ve své zahradě a analyzovat předcházející informace. Zřídka přijímat nějaké řešení. Možná, že tehdy i národ by začal žít lépe. Co je to za nesmysl? Pomyslí si zřejmě mnozí lidé, stejně jako já jsem si myslel ze začátku. Nesmysl? A to, že člověku nedávají možnost přemýšlet, je tedy normální? Někomu moc vyhovuje, aby prezidenti různých států co nejméně mysleli. Co se stane s naším státem, jestli dáme možnost našemu prezidentovi v klidu přemýšlet? Nebudeme ho vyrušovat, dáme mu možnost alespoň na čas víc umělého informačního pole. A najednou při této myšlence mým tělem jakoby projel elektrický proud a psací stůl se zahřál. Neuvěřitelná domněnka. Z rozrušení jsem z nějakého důvodu chytl telefonní sluchátko. A aniž bych vytočil číslo, protože telefon nemá, jsem vykřikl. Anastázie! Sluchátko nevydávalo obvyklé zvuky a za okamžik jsem zřetelně slyšel známý, čistý a klidný Anastázin hlas, odlišný od těch hlasů ve světě. Buď zdrav, Vladimíre, pokus se víckrát tak silně nerozrušovat. Vidíš to sám, jak nepřirozené činy vyvolává přebytečné vzrušení. Nebudu s tebou mluvit telefonicky. Prosím, uklidni se. Staň od stolu, vyjdi na čerstvý vzduch do lesíka, jenže vedle tvého domu. Ve sluchátku se ozvalo pípání. Položil jsem ho. To jsou věci, pomyslel jsem si. Tolik jsem se rozrušil. Zajímalo by mě, zda to skutečně mluvila Anastázia, nebo se mi to s rozrušením jenom zdálo? Opravdu je třeba vyjít na čerstvý vzduch a uklidnit se. Za nějakou dobu jsem se oblékl a zamířil do lesa, jenže roste vedle mého domu. Vstoupil jsem do něj a uviděl jsem. Anastázia stála pod borovicí trochu stranou od cestičky a usmívala se. Dokonce jsem nereagoval na její neobvyklé objevení. Ihned jsem začal mluvit.
Tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a levných cigaret. Záměr, že já v Kramerové versus Kramer tonic ginu nám lásku vyléčil. Pak celý noci propletený do sebe spolu vítali jsme raní nebe s pocitem, že nejsme smrtelní.
Jedno ráno se přihnal vítr.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské. Už dost bylo pánů. Kdo potřebuje odevzdávat svoji osobní moc do rukou cizích lidí? Je to nesvéprávný občan, vzdávající se rozhodování o svém životě. Neuplatňuje své spravedlivé podíly na půdě, z rozpočtu své země a spravedlivý podíl na rozhodování ve své zemi. Otroci, občané, rádi setrvávají v řízeném ohradníku svých pánů. Za přijatelné životní podmínky ve svých všemi způsoby omezených kotcích odevzdávají svým pánům svoji životní energii a stávají se ve státech SRO pouze poplatníky. Dlouholetá domestikace a degenerace těchto veselých otroků vede dlouhodobě ke ztrátě původní lidské identity. Tito lidé, kteří odevzdávají svůj život a životy svých dětí otrokáři, se vzdali bytí svobodného člověka a nejsou v současné době na cestě domů, ke svému zdroji, ke svému stvořiteli. Brána se uzavřela. Občan, otrok, se nebude podílet na tvůrčím životě v lidské jednotě.
Пол неба, пламя, пол неба, отчизну жизни берегли. И снова сила русская в руках, и жизнь и смерть за родину красна. Стоит и держит небосвод века моя непокоренная страна. Пол неба пламя, пол неба смог, Донбасс за нами и с нами. Погибнуть на кресте, но на колени не поставить нас. В кровавом полюшке один за всех стоит и держит небо свой компас. Пол неба пламя, пол неба смог, Донбасс за нами и с нами Бог. Пол неба пламя, пол неба смог, Россия.
Chceme rozšířit volební právo.
Na všechny muže?
Aha, proboha ne. Prosazujeme uměřenou svobodu.
Uměřenou svobodu?
Přesně tak.
Určitě máte ty nejlepší úmysly, pane Foxy, ale já bych nedala svůj hlas, teda pokud bych ho měla, tak mlhavé vizi. Člověk je buď svobodný, nebo ne. Svoboda musí být absolutní. Nemůžete být uměřeně mrtvý, nebo uměřeně milovaný, nebo uměřeně svobodný. Vždy to musí být buď a nebo.
Zdravím posluchače s dnešním tématem volby potřeb. Volby potřeb. Potřebujeme je? Zajisté. A co to jsou volby potřeb? Představím vám takovou vizi. Volby potřeb, proklamovaná moc, pocházející z lidu, je de facto lží. Tato parlamentní floskule prakticky popírá jakoukoliv moc lidu. Systém, ve kterém každý občan bude moci svoji moc použít či projevit, je potřeba teprve vytvořit. Hlavním zákonem takzvané demokracie musí být právní a práva i povinnosti pro všechny stejná. To znamená, že každému občanu náleží moc dobrat se svých práv a spravedlnosti. Základní chybná premisa v současném chápání demokracie pramení ale především z delegování své moci zastupitelům. Čili občan se musí ve volbách vzdávat svých práv, aby mohl být zastupován. Kdo nevolí, je zbaven své moci automaticky. Ta moc z občana pocházející mu nezůstává, je prostě ignorován. To je demokracie? Ne, není. Základem společnosti je uspokojování potřeb lidí. Základním pravidlem života by se stalo zřízení obyvatelstva po vzoru feudální moci, to je ta jejich demokracie. Poslanci jako zástupci obyvatel v parlamentu prosazují každý své nebo stranické zájmy a potřeby. Občan, prosazování svých potřeb ve veřejném prostoru, byl vyloučen. Nemá k tomu ani právo. Občan se musel svého práva a podílu moci vzdát ve prospěch zastupitelů. To je základní podmínka současné demokracie. Znamená to právo jakkoliv rozhodovat o majetcích a právech obyvatel bez jejich kontroly a souhlasu. To je nepřijatelný stav. Těm, kteří nesouhlasí s tímto režimem, byl právní zástupce ve skutečnosti přidělen. Nejde o nic jiného, než o formu zbavení své právnosti k právním úkonům. Občanovi zůstalo právo jen vybírat z předloženého seznamu vybraných osob. Pokud si nevybere, je práva zhájení svých zájmů a volby svých potřeb eliminován a jeho práva se rozdělí mezi zastupitele. To vše je nedemokratické. O čem jsou volby? Je to způsob, jak prosadit své zájmy? K tomu má sloužit moc delegovaná ústavou? Moc ve státě pochází z lidu, tedy z každého jednotlivého člověka. Proč tedy občan nemá právo volit přímo své potřeby, tak jak poslanci v parlamentu? Proč se musí svých práv vzdát? Bez odevzdání moci a práv by nešlo legálně zbohatnout na ztrátách obyvatel. Jedná se ve skutečnosti o podvod na lidech, který se v ústavě ve druhém článku praví, že veškerá moc sice pochází z nich, z lidu, ale nemají právo svoji moc vyjádřit k naplnění svých potřeb ani bránění svých deklarovaných práv, ani listiny základních práv a svobod, natož práv ve věcech veřejných. Volby tedy neslouží k ničemu jinému, než k prosazování potřeb stranických zastupitelů, kteří drží systém ve svých rukou. Využívají systému pro své potřeby a hájí k nim své zájmy a platí je ze společných peněz vás všech, obyvatel této země. Zastupitelský systém je tak drahý, podvodný, nepoctivý, lživý a složitý, vytváří mezi lidmi třídy a nevraživost, kterou, když nezvládá, z prostého pudu sebezáchovy, vyvolává iniciativně ničivé síly, války a ničení. Problém, který ve skutečnosti před lidmi stojí, není politický. Problém se silně obnažuje v základech, na kterých demokracie stojí. Problém je v zastupování. Takže volby potřeb. Nikomu se moc ani práva a povinnosti nesníží, ani nezvýší v systému volby potřeb. To je základní odklon od paradigmatu všech voleb a voleb lidí. Je přece legální, a je to přitom i legrační, když vyvolenci usednou do svých úřadů a zastupují sebe sama, tak vážení, co budeme dělat, kolik si za to vyplatíme, už jen to je nedemokratické, páč plnit činnosti zastupitelů nevzešel ze žádné společenské diskuze. A diskuze je přece základem demokracie, nebo ne? Aby vznikl vůbec nějaký smysl něco organizovat a převádět k tomu potřebné peníze, je potřeba nejdříve zjistit faktické potřeby obyvatel. To nelze provést jinak, než když se každý občan, člověk, bude moci domoci svého vyjádření. Nemá tedy smysl volit zastupitele, když není jasné, v jaké věci. Smysl má, když do úřadu nastoupí lidé na konkrétní úkoly, vzešlé z volby potřeb. Smysl demokracie se dá naplnit tím, aniž bychom ji chtěli křivdit, když do úřadů nastoupí kvalifikovaní odborníci, kteří zvolené potřeby budou kvalitně předvádět a provádět. Na stolech budou ležet haldy seřazovaných úkolů pro volby potřeb od svéprávných obyvatel, kteří mají vykonat a doložit účtenkami. To je zcela o něčem jiném. Navíc se nabízí fakt, že proč by ale měli být tím automatickým strojem na vykonávání moci obyvatel politické strany. Od toho tady snad máme demokracii, či ne? Má z výsledku voleb a potřeb vzejít něco jiného. Pokud to dělat nebudou, budou propuštěni z práce a na jejich místo mohou se vybrat kvalifikovaným konkurzem lidé s potřebným vzděláním a organizačními schopnostmi přímo. Systém výběru by byl také a mohl být jen jedinou součástí volby potřeb. Jelikož obyvatelé této země mají právo uplatňovat i pravidla, je stále ale jen jedna část řešení. Podstatné je to, že zmizí populistická volební hesla, která ve skutečnosti vůbec nic neznamenají a nejsou po volbách straníky naplňovány. Volit přímo své potřeby by měl být základ demokracie v každé rodině, krajině a zemi. Takže se podíváme třeba na volbu představených, i když slušných a zároveň obecně zdatných lidí je málo. Nejsou lidi. Přece jen se může jevit potřeba dobrých rádců či moudrých lidí. Obecně by například starosta obce, jelikož jeden morálně vybraný člověk současně ve volbách potřeb, se mohl zhostit úkolu jako obecní styčný důvěrník mezi lidmi a státem. Nehájil by ale moc strany ani státu, ale moc obyvatel, kteří mu dali důvěru k organizování a uskutečňování svých potřeb, které vyjevili v součtech podle preferencí obyvatel v dané obci. Lidé potřebují schopné správce a schopné a inteligentní mentory ze všech možných sfér lidského konání. Nepotřebují ale, aby za ně někdo jejich potřeby vymýšlel. To může zvládnout a zvládnou člověk každý sám. Takové lidi ale nelze zvolit ve volbách. Takové lidi lze vybrat jedině palcováním. Podobně jako ve starém Řecku, kdy největší ohlas získali nejlepší názory, nejlepší myšlenky, a tu je prostor pro diskuzi o potřebách. Nejde už o elity. Ty už jsou dávno zprofanované a předvedly nám, co dokáží. Tuto oblast mentálního vedení země by mohli vést nejmoudřejší lidé, třeba ti, které lidé znají, ale nejsou dravci a drzí odrat moudrých lidí, ale i občanů, kteří si myslí, že vědí něco více k tématu, by mohly přicházet podněty, návrhy, co a jak řešit a co by mohlo vést i k ostatnímu lepšímu životu, k našemu blahu. A zároveň rady moudrých lidí by vedly i ostatní k přemýšlení o svých potřebách a o tom, co chcou naplňovat. Přemýšlení o společném je základ společného. Přednášení témat v občanské televizi a rádiu by měl být krok ke vzdělávání národa a vedení k spoluzodpovědnosti a zájmu obecným, zemským i státním. Na základě takto konsenzuálně diskutovatelných tématech pak vytvářet nějakou obecnou a zahraniční politiku, která lid v daném okamžiku schválí či zamítne. Bude to jednoduché. V takovém systému by byl občan suverénem a jeho moc podle článku 2 ústavy by byla nespochybnitelná a o takové demokracii pak dává smysl a má smysl vyučovat už na prvních stupních obecných škol. Co říci závěrem? Jistě. S velkou pravděpodobností bychom začali zjišťovat, co vlastně občané této země opravdu potřebují a co chtějí. I to, co nechtějí. Pro mnohé by to mohlo být i překvapivé. Zjistilo by se, že volby potřeb jsou ve skutečnosti tím, co lidé potřebují. Volby zástupců, nesvéprávných občanů, je to, co lid nepotřebuje. Představení a mentoři, spoluvytvářející konsenzuální shodu, zájmu a potřeb, pak mohou občany vést, ale jen s jejich souhlasem a na jejich přání. Tolik z citace volby potřeb a nyní určitě nebude od věci si připomenout ani dějiny Slovanů, kteří dokázali naše země sjednotit a vést ke všeobecnému blahu. Děkuji za pozornost.
Еще не написаны сколько, скажи, кукушка, пропой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так.
Солнце мое, взгляни на меня. nastane den, zakinči ta vina. Tam zaube v sebe, pobačil až do dna. Skladaj zbroju niš, nevže tak i vuna, tak hoče teplik sliš. Obi mene, obi mene, obi mene.
VCS Studio CS Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostňuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru, domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
Také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.